halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 1     hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti bisha maarso, waa 15 idaacadda saakiyo caalamka waxaa si wada jiray idinku daadihinaya anigoo ah haaruun macruuf iyo xuseen barre aadan.
Abdulqaadir Cikrima waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida gaarka ah uga tilmaaman Al-Shabaab, ururka ay wadaag yihiin ee Al-Hijra iyo Al-Qaacidada Bariga Afrika. Waa mid ka mid ah shakhsiyaadka xiriirka la dhammaanba saddexda shabakadood. codkii Matt Bryden oo ka hadlaya dowladda Mareykanka oo lacag kor dhigtay madaxa Abdulqaadir Cikrima iyo laba sarkaale oo kale oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixin ayaanu dhegaystayaal idinka haynaa.
qodobada kaleed maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a Mareykanka iyo Ruushka kulan ay ku yeesheen magaalada London oo ku saabsanaa xiisadda Kiriimiya oo guuldarro ku dhammaaday, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa abaalmarin gaadhisa $3 million oo dollar ugu yaboohday ciddii keenta macluumaad horseeda in lasoo qabto maxkamadna la horkeeno 3 oo ka tirsan Al-Shabaab. wasaaradda ayaa $3 million oo dollar dul dhigtay sarkaalkiiba. saddexdan sarkaal ayaa kala ah Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir iyo nin magiciisa lagu soo koobay Jacfar iyo Yaasiin Kilwe. Cabdulqaadir oo loo yaqaano Cikrima ayaa sida wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay waxa uu dhashay sanadkii 1997, waxaana uu ku dhashay dalka Kenya, waxaana ka go'an 3 oo gacantiisa bidixda ah. wasaaradda ayaa ku eedeynaysa inuu soo qoro dhallinyarada Kenya ee ku soo biiraysa Al-Shabaab. ninka kale oo lagu magacaabo Jacfar oo sidoo kalena loo yaqaano Camaar ayaa ah ku-xigeenka Cikrima, waxaana muuqaalkiisa lagu tilmaamay inuu la yahay mid ka mid a indhihiisa. qofka saddexaad oo lagu magacaabo Yaasiin Kilwe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay tilmaantay inuu yahay amiirka ururka Al-Shabaab ee Puntland, waxaana xilkaasi u magacaabay sida ay wasaaraddu sheegtay hogaamiyaha sare Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane.
saraakiisha dalka Mareykanka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in diyaaradda Malaysian Airlines ee la raadinayay ay ku dhacday badweynta Hindiya. diyaaraddan oo maalmihii u dambeeyay la raadinayay ayaa waxaa saarnaa 239 qof, mana jiraan ilaa iminka wax war oo laga hayo. ma cadda ilaa iminka in diyaaradda la afduubay iyo in cillad farsamo ay ku timid. saraakiisha Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta qaarkood inay filayaan in diyaaraddu ay ku dhacday badweynta Hindiya oo meel aad uga fog halkii marka hore ay u socotay. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in baadhayaasha Mareykanku ay baadi doonayaan dhinaca badweynta Hindiya, waxaana uu taasi sabab uga dhigay macluumaad cusub oo ay heleen. hase yeeshee wax faahfaahin oo intaasi dheeraada kama usan bixin. wasiirka gaadiidka ee Maleeshiya Hishaamuddiin Xuseen ayaa isaguna shaaca ka qaaday inay baadhitaan ka wadaan badweynta Hindiya.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulan qaatay 6 kula yeeshay magaalada London wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. hase yeeshee kulankan ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. labada dhinac ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaadhaan mustaqbalka dalka Ukraine. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu aad uga walaacsan yahay ciidamada Ruushka ee lasoo dhigayo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo axadda lagu wado in gobolka Kriimiya ee dalka Ukraine laga qabto afti ku saabsan in gobolkaasi ku biiro Raashiya iyo in kale. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu si cad ugu sheegay in madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin aanu diyaar u ahayn iminka in uu go'aan ka gaadho arrinta Ukraine ilaa inta ay soo baxayso natiijada aftida ka dhacaysa gobolka Kriimiya. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $3 million oo dollar midkiiba kor dhigtay 3 oo ka tirsan Al-Shabaab. saddexda nin ayaa dowladda Mareykanku ay sheegtay inay la kala yidhaahdo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, Jacfar iyo Yaasiin Kilwe. dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay in lacagta lagu bedelanayo wixii macluumaad ah ee horseeda in saddexdaasi nin lasoo qabto islamarkaana maxkamad la horkeeno dembigana lagu helo. haaruun macruuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
dawladda Mareykanka waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2006 ay xarakada al-shabaab kumanaan kun oo qof oo isugu jira rayid shaqaalaha hay'adaha gargaarka iyo ciidamada nabad ilaalinta ay ku dishay Soomaaliya, Uganda iyo Kenya. Waxay Mareykanku sheegeen in al-shabaab ay sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadii bishii July sanadkii 2010 ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo ay ku dhinteen in ka badan 70 qof oo uu ku jiray muwaadin Mareykan ah. Waxaa kaloo al-shabaab ay sheegatay ayay tiri dawladda Mareykanku weerarkii bishii September ee sanadkii hore lagu qaaday suuqa laga dukaameysto ee magaalada Nairobi ee Westgate oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Waxa Mareykanku sheegay in al-shabaab ay halis ku tahay deganaanshaha Bariga Afrika iyo danaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka. Sidaas darteedna wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay al-shabaab ku dartay liiska argagixisada bishii Maarso 18-keedii sanadkii 2008. Bishii Febraayo sanadkii 2012-kana al-shabaab iyo al-qaacida waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay midoobeen. Dawladda Mareykanku waxay magacowday 3 nin ee madaxooda abaalmarinta la kor saaray. Waxayna kala yihiin Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir Ikrima. Waxaa la sheegay in waalidiin Soomaali ah uu ugu dhashay dalka Kenya sanadkii 1979-kii. Waxay sheegtay dawladda Mareykanku in Ikrima uu leeyahay timo dhererkoodu meel dhexaad yahay iyo shaarubo. Waxay sheegtay in 3 farood uu leeyahay gacantiisa bidix. Waxay sheegtay inuu isku dubaridey in dhalinyarada reer Kenya loo qoro ururka al-shabaab, isla markaana taliya uu soo noqday xubnaha reer Kenya ee ka midka ah ururka al-shabaab. Matt Bryden oo agaasima ka ah xarunta cilmi baarista ee Sahan ayaan weydiiyey waxa kale ee laga yaqaano Ikrima.
Well, what is known about Abdul Qadir Ikrima?
Waxa uu yidhi Matt Bryden waxa laga yaqaana waxa weeye inuu ka mid yahay shaqsiyaadka sida gaarka ah uga tilmaaman al-shabaab iyo ururka al-shabaab ay bahwadaagta yihiin ee Kenya ee al-Hijra iyo weliba al-qaacidada Bariga Afrika. Waxa uu yidhi waa mid ka mid ah shaqsiyaadka xiriirka la leh dhammaan 3 shabakadood oo si xor ahna ugu kala socday. Magaciisa waxa uu soo baxay ayuu yidhi markii lala xiriiriyey qorsheynta weerarkii Westgate, inkastoo aan taasi weli si rasmi ah loo xaqiijin. Laakiin buu yiri Ikrima waa nin qorsheyntiisu ay sarreyso, isla markaana ah hogaamiye dhinaca howlgallada ee al-shabaab oo dibadda ku xiran. Ninka labaad ee Mareykanku madaxiisa lacagta saaray waa Yaasiin Kilwe. Magaciisana mid ka mid a dokumentiyada ay hore u qortay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay inuu yahay Yaasiin Khaalid Cusmaan oo loo yaqaano Yaasiin Kilwe. Mareykanku waxa uu sheegay inuu yahay amiirka al-shabaab ee waqooyiga Soomaaliya oo uu si rasmi ah u magacaabay hogaamiyaha al-shabaab Axmed Cabdi Godane. Waa kan Matt Bryden oo ka hadlaya waxa laga yaqaano Yaasiin Kilwe.
Yaasiin Kilwe was for a number of years the leader of al-shabaab in northeast Somalia.
Waxa uu yiri Yaasiin Kilwe waxa uu dhowr sano ahaa hogaamiyaha al-shabaab ee waqooyi bari ee Soomaaliya. Hore waxaa kooxdaasi u hogaamin jiray nin lagu magacaabo Maxamed Siciid Atam, laakiin Atam waxa uu ahaa ayuu yidhi nin xidhiidho ku leh beeshiisa, waxaana loo arkayay nin furfuran oo isxigsiinaya garab ka tirsan al-shabaab oo hogaamiyaha al-shabaab uusan la dhacsanayn. Waxaana lagu bedelay ayuu yidhi nin godane daacadu ah oo lagu magacaabo Yaasiin Kilwe oo muddo ku dhow 2 sano dusha ka soo maamulayay howlgallada al-shabaab ee waqooyi bari ee Soomaaliya. Intii ka horreysay ayuu yidhi bishii Juun sanadkii 2003 Yaasiin Kilwe waxaa looga yeeray dhinaca koonfurta Soomaaliya, waxaana uu ka agdhowaa godane ilaa xilligaas, waxaana haatan al-shabaab dhinaca waqooyi bari hogaamiya dad kale. Matt Bryden waxa uu sheegay in muddo ahba in al-shabaab ay ka fikiraysay inay fadhigeeda u rarto buuraha galgale ee Puntland haddii laga saaro dhinaca koonfurta. Waxa uu Yaasiin Kilwe ahaa ayuu yiri ninka ay al-shabaab u xil saareen inuu dhulkaasi u diyaariyo si ay uga sii wadaan howlgallada ku dhufo ka dhaqaaqda ah ee ka dhanka ah dawladda Soomaaliya, AMISOM iyo Puntland haddii ay waayaan dhulka ay ka fadhiyaan koonfurta Soomaaliya. Waxaan Matt Bryden weydiiyey sida Yaasiin Kilwe uu halista ugu yahay dawladda Mareykanka. Waxa uu yiri kuma qanacsan in Yaasiin Kilwe iyo kooxdiisu ay halis toosa ku tahay amniga gudaha dalka Mareykanka, waxaase ay halis ku yihiin danaha Mareykanka ee mandiqadaasi, sababtoo ah ayuu yiri Mareykanku waxa uu in muddo sannado ahba taageerayay maamulada gobollada Soomaaliya. Mareykanku waxa uu taageero siinayay ayuu yiri Somaliland oo isku tixgelinaysay waddan madax bannaan, iyo Puntland oo labadooduba nabadda sugayay degaamadooda, cadowna u ahaa al-shabaab. Yaasiin Kilwe iyo kooxdiisu waxay halista koowaad ku ahaayeen nabadda labadaasi maamul. Ninka saddexaad ee dawladda Mareykanku ay madaxiisa saartay $3 million waa nin magiciisa lagu soo koobay Jacfer oo sidoo kale loo yaqaano Amar. Waxaa dawladda Mareykanku ay sheegtay inuu yahay nin qaabilsan fududaynta qorshayaasha argagixisada, isla markaana uu hadda ka hor ku-xigeen u soo noqday Cabdulqaadir Ikrima. waxa Mareykanka uu sheegay inuu il curiyaan ka yahay. Matt Bryden ayaa wax ka weydiiyay waxa laga yaqaano ninkan lagu magacaabo Jacfar. Waxa uu yidhi wax badan lagama yaqaano ninkan, sababtu ma aha inaan isaga waxba laga aqoon, ee waxaan wax badan laga aqoonin qaabka rasmiga ah ee u dhisan yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan amniyaadka qaabilsan dhinaca sirdoonka. Jacfar waa magac lala xiriiriyay, ayuu yidhi, saraakiisha heerka labaad ee amniyaadka ee Al-Shabaab. Waxaan filayaa, ayuu yidhi, in tallaabadan uu Mareykanku qaaday ay iftiiminayso in Jacfar uu yahay taliye ka tirsan amniyaadka oo ku dhow Ikrima, oo ku lug leh qorshayaasha ama bartilmaameedyada dibadda iyo fulintooda. Haddaba tallaabadani ma aha markii ugu horreysay dowladda Mareykanku ay abaalmarin saarto madaxa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bishii Juun ee sannadkii 2012-ka, dowladda Mareykanku waxay lacag dul dhigtay madaxda ururka Al-Shabaab oo ugu horreeyo hogaamiyaha xarakada Axmed Cabdi Godane, oo ay dowladda Mareykanku madaxiisa kor dhigtay $7 million. Waxaa kale oo raggaasi ku jiray Ibraahim Xaaji Jaamac, Ibraahim Afqaan, Fuaad Maxamed Khalaf Shongole, Bashiir Maxamed Maxamuud Qoorgaab, iyo Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo midkiiba lagu doonayay $5 million. Ibraahim Xaaji Jaamac waxa isaga bishii Juun ee sannadkii hore lagu dilay magaalada Baraawe markii sida la sheegay uu ka hor yimid hogaamiyaha kooxda. Waxaa iyagana min $3 million la kor dhigay Sakariye Ismaaciil Axmed Xirsi iyo Cabdullaahi Yare. Bishii Maarso ee sannadkii horena, Mareykanku waxa uu min $5 million kor dhigay laba nin oo asal ahaan ka soo jeeda dalkan Mareykanka, oo uu ku jiray Abu Masuur Al-Amriiki oo bishii Sebteembar ee sannadkii hore isagana ay dileen taageerayaasha hogaamiyaha Al-Shabaab. Ninka kale ee Mareykanku isagana $5 million madaxiisa kor dhigay waa nin weli la jooga ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Jihaad Sarwaan Mustafa, oo Soomaaliya tegay sannadkii 2006. Dacwad ayaana uga furan ninkaasi dalkan Mareykanka oo ah inuu taageero u fidiyey isla markaana ka barbar dagaalamay urur argagixisa.
Warbixintii Haaruun Macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa kulan qaatay 6 saacadood kula yeeshay magaalada London wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Hase yeeshee, kulankan ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Labada dhinac ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan mustaqbalka dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu aad uga walaacsan yahay ciidamada Ruushka ee lasoo dhigayo xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo xadda lagu wado in gobolka Kremlin ee dalka Ukraine laga qabto afti ku saabsan in gobolkaasi ku biiro Ruushka. Scott Stennis ayaa warbixinta noo diyaariyay, waa kan Xuseen Baraadan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku uu si cad ugu sheegay in madaxweynaha Ruushku Vladimir Putin aanu diyaar iminka u ahayn inuu go'aan ka gaadho arrinta Ukraine ilaa inta ay soo baxayso natiijada aftida ka dhacaysa gobolka Crimea. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku celiyay in dowladda dalkiisu ay ixtiraami doonto rabitaanka dadka ku nool gobolkaasi Crimea. Haddii ay natiijada aftidu noqoto mid taageersan in gobolku ku biiro Russia, waxaa suurtagal ah in madaxweyne Putin uu qaado tallaabo degdeg ah oo uu dalkiisa ugu soo darayo gobolkan cusub. Arrintan ayaa muuqata in ay sare u sii qaadayso suurtagalnimada in Mareykanka iyo waddamada midowga Yurub ay cunaqabateyn dhaqaale oo adag ay ku soo ragaan Ruushka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa shaaca ka qaaday isaga oo saxaafadda la hadlayay in xitaa ay suurtagal tahay in ay timaado jawaab intan ka sii xoog badan. Waxaa iman doonta cawaaqib xuma haddii aan Raashiya aanay helin qaab loo beddelo sida iminka ay wax u socdaan. Waxaanan uga jeednaa waa natiijo si toosa uga dhalanaysa hadba sida ay Raashiya ay wax u doortaan oo ay go'aan u qaataan. Hase yeeshee, waxaa muuqata in Ruushku uu durba go'aan ka gaaray arrinta Crimea. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo socdaalkan ku wehelinaya John Kerry ayaa sheegay in Mr. Kerry uu u tagay London si uu uga hadlo Ukraine oo midaysan. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa isaguna u hadlayay Ukraine oo ay Crimea ka maqan tahay. Xiisadan ayaa waxaa cirka ku sii shareeraya iyada oo kumanaan ka mid a ciidamada Ruushka lasoo dhoobay xadka Ukraine, iyadoo ay bilaabeen dhoolatusyo military oo ay Ruushku sheegeen inay socon doonaan 2 toddobaad. Arrintaasi oo uu walaac ka muujiyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
We also remain waxaanu
aad uga walaacsannahay ciidamada faraha badan leh ee ay ruushku soo dhoobayaan Kriimiya iyo xadka bari ee Ukraine, iyo sidoo kale daandaansiga joogtada ah iyo rabshadaha ay samaynayaan dhallinyarada xadka ka soo tallaabaya. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ciidamadani aanay cidna halis ku ahayn.
Waxa uu sheegay
in dowladda Ruushku aanay lahayn wax qorshe ah oo ay doonayso inay ku qabsato gobollada koonfur bari ee Ukraine. Waxaana uu sheegay in mowqifka Ruushku uu yahay in la sugo dhammaan xuquuqda dadka ka soo jeeda Hungary, Bulgaria iyo Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Lavrov uu u xaqiijiyay Kerry in ciidamadan cusub ee Ruushku ee la soo dhoobay xadka aanay geli doonin gudaha dalka Ukraine. Isla wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ballanqaadkan oo kale sameeyay ka hor intii aanay ciidamada Ruushku soo gelin gobolka Kriimiya markii ay dhacday xukuumaddii Ukraine ee ay gacansaarka lahaayeen Ruushka. Kulankan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Ruushka ayaa Mr. Kerry waxa uu Ruushka uu soo bandhigay dhowr qorshe oo uu soo gudbiyey hogaamiyaha cusub ee Ukraine, kuwaasi oo ku saabsan nabadgelyada iyo sidii loo sugi lahaa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay iyo ismaamul hoosaad awood badan oo la siiyo gobolka Kriimiya. Hase yeeshee labada dhinac ayaa ku fashilmay inay isku afgartaan dhammaan boqodobadaasi, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan arrimaha dibadda ee Mareykanku uu sheegay inaanay muuqan wax rajo ah oo dhinaca isfahanka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo la hadlay warbaahinta ayaa qirtay inaanu jirin wax isfaham ah oo arrintan la xidhiidha, laakiin waxa uu xusay inaanay jirin wax hanjabaada oo uga timid dhinaca xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Marka laga hadlayo xayiraadda iyo cunaqabateynta, waa arrin u taala wadamada reer galbeedka. Waxaan si xusaynaa in xayiraaddu aanay dan u ahayn danaha dhaqaale ee labada dhinac. Waxaa xusid mudan in gaas badan oo ay isticmaalaan wadamada reer Yurub uu ka yimaado dhinaca Ruushka, waxaana uu soo mara dhuumaha dhexmara dalka Ukraine.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinaya warbixintii Scott Stennis uu nooga diyaariyey kulankii shalay ay magaalada Larna ku yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Baadiyaha xooluhu waa kasii dhammaanayaan, biyo yaraantuna waa kusoo badanaysaa. Haruna, waxaan filayaa sheeko xiiso leh oo arrintaasi ku saabsan ayaad inoo haysa, bal innaga iyo dhegeystayaasha inoo faafa.
Waa sida aad sheegtay, biyo la-aanta darteed iyo dadkii baadiyaha jooga xooluhu ka dhammaanayaan ayaa waxay diiradda ku soo jeedisay sidii loo tayeyn lahaa xoolaha magaalada. Xoolaha magaalada maxaa ugu qiimo badan? Digaag. Marka nin ka mid a dadka ku nool degmada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fikrad la yimid. Fikraddaas oo ahayd sidii loo kordhin lahaa dhaqashada digaaga. Waa fikrad cusub, fikrad cusub maaha, laakiin qaabka loo kordhinayo digaaga, loo dhaqistiisa siiba, ayaa fikrad cusub. Waxaa kasii daran Xuseenow, digaagan tiradiisa la kordhinaya ee la dhaqaya uma baahanayo digaag lab ah. Digaag dhadiga ayaa meel lagu xarayn karaa. Siday taasi ku suuragelaysa, waxaan ka wareystay ninka abuuray xeradan oo fikradda la yimid, waxaa la yidhahdaa Siyaad Xareed Cabdi. Bal aynu wada dhegeysano.
Mashruucaasi banaanba waa bilow, marka meesha uu ku yaalo waa Dhadhaab district ee waqooyi bari dalka Kenya. Marka waa meel madba meel bay lahayd oo Kenya nafteeda meelaha dhawnka waa laga yaqaanay, laakiin meelahan markii loo fiiraada areadan oo kale magaca doorayda loo yaqaanaa waxay iska yar hooseysay aheedoo bilowgeed horta wuu iska adkaa. Markii dambe haddana waxaa siminaari meelahaas aan adaadnay oo wixii baan soo alaaragnay. Marka processkiisu marka wuu iska dheeraa oo muddo badan baan dhowr hay-ado umarmarinay oo ungegeynay ad markii dambe aadan ji aysadun baa ilaahay noogu soo xiriiray oo gacanta noo gelisay. Marka maalmihii hore seminaarku markaan sameynay guriga meel iska yar fufug baa lagu dhisay, muddu haddana iska dhisnaa oon doojii sameynay. Kadib markii dambe baa la keenay 7-dii bishii November 2023.
Digaaga marka hadda ma guri baad ku haysaa mise waxaad u samaysay xero weyn? Bal iga sheeke.
guri horta guri oo ilbaabada xirin bay ku jirtaa, laakiin hadde waa meeshaaba socodka dhaqaalaheeda oo guri hadda markii damaan ogaaday kuna yar yarana kulun bay ku xareysan tahay oo albaabka kama soo baxdo. Hadday banaan kusoo baxay hadii lamaba xareyn karo. Hadda guri albaabadu xirin yihiin oo siisa ku kul oo yar, markii loola dhiibaya baasha wax yar bay ahayd oo meel yar baa beegaysa, laakiin hadda meeshii wuy ku yaraatay way waweynaatay, gurigana kuleyl buu noqday. Marka hadda guri bay ku xareysan tahay, inkastoo xalay roob lagu daayay guri naftiisu biyo soo galeen oo barbalaanku isbedelay kuleylkii oo haddana biyihi bay dhibaato la keeneen.
Imise digaagaad hadda dhaqdaa?
adigu marka hore tirada noo lugeeji 700 baheed oo almost 700 hadda way noo shaysa allah alxamdulilah.
Waa gartay. Marka digaagani ma laba ma dhadigaa mise way isku jiraan?
digaaga horta la dhaqdo midna waa midka hilibka keliya, midna midka layeyso ukumaha dhalo, tan waa tii ukumaha dhalaysay. Marka waa wada dhadig, waa wada dhadig. Si hadda marka aynaga noo sheegeen waana ku aragnay oo hadda shan bilood baan gacanta ku hayay, hadda ukuma ee bilowday oo maanta hataa ilaa iyo laba gireed saddex gireed baakayo ukumaan ka qaadnay. Hadda waa wada dhadig, marka waa kulliga dabadhigi.
Waa gartay. Marka digaagu hadduu wada dhadig yahay, sidee bay ukumaha u dhalayaan?
waa wax su-aal dadka aad cajiib gelisay oo maanta aan diiqa lahayn waa lagu dhihi, laakiin hadda aniga baraatikada doonayna inoo nyanyana saanu biyaha u siinayna hadda kuwan baan ka aruurinaynaa, marka raashinka iyo baraasha iyo hadda waa kaamarigaay kolley wax diiqa oo qaylinaayo saaran maan arag.
Waa gartay. Laakiin saynis ahaan bal waxaad ii sheegtaa sida u shaqaynayso digaagani uu ku tarmayo ukuma uu ku dhalayo iyadoo digaaga dhammaantii 700 idiin xaraysan ay wada dhadig yihiin?
baasha horta markii oo raashinkeedii waa nala keenay, raashinkeedii waa noo yaalay. Marka martii hore raashinku waa 3 qaybood, mar waa chick mash oo kale oo ilaa bil oo kale la siinayaa, marka kale ku xigtana grow mash waayo kaasaa yaro badan oo ilaa intay kasoo kori ilaa intay dhalmada ka gaaraysaa la siin. Markay dhalmada bilaawdo oo wada dhashana waa la yiraahdo lay mash baa la siin. Raashinkaas iyo marka iyo cuntada
marka yaa idinka caawinaya mashruucan oo raashinkan iyo idin siinaya iyo qaabka u tarmayaan yaa idinka caawinaya?
hay-ad DIZ la yidhaahdo oo Germany ah, oo Germany ah oo hadda sub office ku leh dhadhaab ayaa naga caawisay oo DIZ la yidhaahdo Germany ah, Germany.
Marka maxay idinku caawisay?
waxay nagu caawisay guudeena way noo dhistay, diyaartana way noo soo gaday.
Waa gartay. Marka ujeedada laga leeyahay mashruucu muxuu yahay?
ujeedada laga leeyahay waxaa waaye eriyadan waan loo baranay in miinta lagu abuuro, laakiin ukumaheeda ayaa aada loo isticmaalaa oo Garissa iyo Nairobi laga keenaa. Marka in laga kaaftoomo insha allah waanasgaraynaan yaniyada ku hayna u diyaarsanna.
Marka ukumaheeda iyo hilibkeeda ma in la gadaa loogu talagalay qaxootiga laga iibiyo mise in la siiyo loogu deeqo?
horta hilib meesha kuma jiro oo waa leeyahay ukuma bay dhalaysaa oo inaan gagowracnaba rabno, ilaa maa siday noo sheegeen ay sanad ka gaadho waa un dhaliyo. Hadda aad noolosheeda inaan gadgado ma rabno. Ukumahan baa la gadaya, ukumahan haddii annagaaba nafteenaaba kuuriso oo annaga hadda weli deeq maana gaarin, laakiin dadda i qaada oo deeq ku bixina waa la heyay, laakiin inta badan waa un la isticmaalaa oo dadka cunto ahaan bay u isticmaalaan.
waa gartay. Marka ma qoyskaaga unbaa cunto ahaan u isticmaala mise dad baa la siiya oo laga iibiyaa?
may waa suuqeyna, waxaan qoyska badan gurub idil baasile waa la suuqeeya, waa la suuqeeya oo waa la gadaa. Inkastoo ukumaha dee hadda unbay bilowday weli wax weyn oo intaasoo direed baar gadna aan la gaaraynin, laakiin suuqgeyn baan ka rabnaa. Wax suuqgeyn waxa cunto kari raasin lagu talagala ma.
maxaa dhaqaale oo kasoo xarooda?
weli dhaqaale may gaarin, waxa annaga naga galadoogi weli dhaqaale may gaarin. Waasaan kuu sheegaayo haddaan ukumaha ku aragnay, ukumahana markii hore ay bilowga tahay waa wax yaryar oo hataa gareed baalada waaweyn suuqada kore naga keeno laalameeka way ka yaryar tahay. Marka iyada nafteeda ugub iyo wax la yidhaahdo ibaraysaa oo curado, marka hataa suuqa hataa nafteeda saas ma socoto, laakiin waa inay curad noqotaa oo ukumaheeda waaweynaadaan. Waay
Siyaad Xareed Cabdi, gudoomiyaha beerta Khayraad Poultry Group oo ku taala magaalada Dhadhaab. Ka waran sheekada
waa tahay horno sheekadaas waa sheeko aad u xiiso badan. Digaag dhalaya biladiig waa arrin maaragtay aad u xiiso badan, laakiin waxaan isweydiinayaa, Soomaalidu waxay dhaqan u lahayd geel iyo ari iyo waxaas inay dhaqato. Haddii uu bilaabato dhaqashada digaagu, waxaa la oran jiray qofka geela geela iyo ariila iyo maxaa la oran doonaa marka qofka digaaga?
waa sheeko la yaab leh. Waxaa la dhahayaa ninkii digaaga lahaa.
Waa sax.
Waa beerta digaaga lahaa.
waa tahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. subax wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan. Haatana aan ka codsado Haaruun Macruuf bal wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha inuu inoo soo koobo.
aad baad mahadsantahay xuseen ciyaaraha haddaynu eegno dhinaca ciyaaraha premiershipka ama ciyaaraha dalka england aydaynu ku horeyno maanta kooxa ciyaaraya kooxda la yidhaahdo hull city iyo manchester city everton iyo cardiff ciyaaraya fulham iyo newcastle southampton iyo norwich stoke iyo west ham sunderland iyo crystal palace swansea west brom aston villa iyo chelsea laakiin ciyaaraha ugu xiisaha badan xuseenow berri ayay dhacayaan waxay dhex marayaan afar kooxood baa ciyaari doona oo min labo ciyaari doona laakiin labadii kooxood ee ood ciyaaraysaba waa deris arsenal iyo tottenham manchester united iyo liverpool haddaan aadno dhinaca dalka talyaaniga verona iyo inter baa beri maanta sabti wada ciyaari doona beri axadana waxaa wada ciyaari doona atlanta iyo sampadoria caliari iyo lazio milan iyo parma ciyaarta ugu dambeysa lagu soo gogweynaya ugu xiisaha badanna waa genova iyo juventus dhinaca spain haddaan eegno sabtida waxaa ciyaari doona levante iyo celta vigo rayo vallecano iyo almaria malaga iyo real madrid oo ciyaarta ugu xiisaha badan sabtida haddana ciyaarta ugu xiisaha badan waxay dhexmari doontaa barca barcelona iyo osasuna
waa tahay waad mahadsantahay haaruun intaanad lasan laakiin aan kaa codsado goorahanba waxaad inoo soo xulaysay heestii aan dhegeystayaasha ku nasiin lahayn maxaad inoo haysaa
waxaan soo qabanaynaa heesta mid ka mida dadka aynu sida aadka u wareysano kama wareysano dhinaca heesaha laakiin inta badan waxaan ka wareysanaa dhinaca siyaasadda laakiin sida ay dad fara badan oo na dhegeysta la socdaan siyaasi keliya maaha heesaana uu yahay waa maxamed cumar dalxa heestaasi shankaroon maxamed cumar dalxa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan oo idin leh nabadgeli
This program has come to you from the Voice of America, Washington.